Uppgáva 501. Tekna en sirkel som hefur radius 6 cm. Bøyt sirkelen í 8 miðvinklar, so tað verður 45 stig kvør. Bøyt eisini í eina vinklinum og í tveir líka stórar partar. Klipp vinklarnar út og lauma þar á eitt pappír á sama hátt sum á tekningin í omanfyrir. Stykki A. Hvussu langt er strekkið sum sverar til B á tekningin í omanfyrir?